Mais falo de colaborar sempre coas forzas e corpos de seguridade nos temas vinculados con a violencia de género por unha cuestión de compromiso, por unha cuestión de xustiza social, o que si sempre manifestamos que era según tuveramos capacidade de ir aumentando a plantilla, como así fixemos, que reforzamos en 40 efectivos, o noso compromiso era seguir dando pasos adiante cara integrarnos no Biogen, cara facelo dunha forma xa máis oficial, formando parte deste Biogen, que xa digo, a pesar de todo eso, sempre estuvemos colaborando en aquilo que se nos solicitaba e se nos pedía. Cos efectivos gañados, temos novas ferramentas para loitar contra esta lacra en un momento que nos está azotando de maneira, eu creo que podemos decir, incomprensible, pero sobre todo intolerante. Non podemos tolerar que unha sociedade poida permitir estos asesinatos machistas e, por lo tanto, debemos de aportar todos. En este caso, nos o que facemos é formar a policía local. Hoxe inauguramos un curso sobre violencia de xénero no que participaban 27 axentes para, como digo, dar pasos adiante na integración do Biogen, pero sobre todo para seguir loitando contra esta lacra social que nos mata as mulleres solo polo feito de selo e, polo tanto, non podemos consentir que isto pase sin facer e actuar todas as administracións de maneira coordinada, de maneira unificada, buscando sinerxias, unificando os recursos para ser máis fortes e máis efectivos na loita contra a violencia machista e, por tanto, é unha loita de toda unha sociedade.